السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون ويد المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, para pimpinan Yayasan Lajnah Khairiyah Cabang Mengkinang, tahun ini Ongku Luna Syekh Ali Ismail Abbas Sekretaris dan Dr. Edi Siswanto MPD selaku Kepala Badan Penjaminan Mutu dan para ikhwah di Ma'ahid, para mudir Mudir Al-Saymin, Mudir Al-Fawzan, Mudir Osman bin Affan dan Mudir Markas BSDIT Al-Uthaymin, para kepala sekolah SMP, SMA dan SD dan seluruh ikhwan dan akhwat, para ustaz, ustazah, majlis guru, karyawan dan karyawati yang saya muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah, sebulan tak begitu lama rasanya kita kembali bisa sama-sama bertemu di sini, saling bertemu, mengokohkan ukhuwah di antara kita, saling mendoakan mudah-mudahan semakin kokoh dan tinggi prestasi kita. Tujuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguatkan silaturahim di antara kita, supaya lingkungan pendidikan ini menjadi lingkungan yang paling nyaman terasa di hati. Dan bila kita merasakan itu, tentu akan kita transfer dan transformasikan kepada anak didik kita. Tapi kalau kita sendiri tidak nyaman, jangan-jangan menular pada santri dan santriwati kita. Nah, disitulah kita saling mengokohkan dengan ilmu, dengan iman, dan dengan keyakinan. Mudah-mudahan semakin sering kita bertemu, semakin langkah kita bersatu. Dan obsesi serta misi kita sama-sama tegak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pada ikhwan dan akhwat dirahmati Allah, khususnya di dalam masalah akidah ini. Karena memang beda akidah, beda jalan kita. Beda akidah, beda pula metodologi dan manhaj kita. Beda metode, beda manhaj, tidak sama keyakinan kita. tentu juga akan semakin menjauh amal ibadah kita. Disinilah perlu kita untuk menyatukan hati seperti dulu disatukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Kita tidak ingin beda pemahaman dengan Nabi dan para sahabat. Ya, karena banyak Al-Quran dan hadis tidak ditafsirkan seperti yang ditafsirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan ayat dan hadis yang sama, kok hasilnya beda? Dengan hadis dan ayat yang sama, hasilnya kok bisa berbeda? Ya, seperti dalam akidah, ayatnya sama. Misalnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Al-Sunnah mulai dari Nabi dan para sahabat mengatakan Allahnya di atas arsy. Sedangkan aliran-aliran lain mengatakan kekuatan dan kekuasaannya di atas arsy. Nah, itu kan beda lagi. Kenapa kok berbeda pemahaman kita dengan para sahabat? Karena mereka pemahamannya ikut Nabi alaihissalatu wassalam. Sedangkan kita ikut pemahaman orang-orang yang menganggap zahir ayat-ayat sifat sebagai mutasyabihat yang harus ditolak atau ditakwilkan. Sedangkan al-sunnah yang harus diterima dan diyakini. Kita aja bedanya. Jadi harus diikat dengan pemahaman as-salafu as-salih. Karena generasi itu selamat daripada terpapar virus menyimpang dan sesat. Baiklah ikhwani akhwati billah, melanjutkan bagian kedua dari mujmal usul ahli sunnah wal jama'ati fil aqidah ini. Kemarin kita masuk pada at-tauhid al-ilmi al-i'tiqadi. Tauhid yang bersifat ilmiah dan bersifat keyakinan, teori dan keyakinan. Masuk pada poin yang ke-7 atau ke-8 sekarang, kemarin ter-7 yang terakhir. Masuk ke-9, alhamdulillah. Saya lupa kasih tanda. Dan takdir sudah asah, alhamdulillah. Cepat, lebih cepat lebih baik. Ya, yang terakhir kemarin tentang iman pada hari akhirat dan beriman pada takdir. Sudah kita bahas panjang lebar masalah ini. Kenapa mesti dibahas juga? Iya, karena ini adalah kehidupan kita. Dan masih banyak orang yang masih belum begitu memahami masalah ini. Sehingga ada juga yang mengingkari adanya takdir. Yang ke-10, di antara tauhid yang bersifat ilmiah i'tiqadiyah adalah al-iman bima sahhat dalilu alaihi minal ghaibat atau minal ghaibiyat. Mengimani semua dalil yang sahih atau semua yang ditunjukkan oleh dalil yang sahih tentang masalah gaib. Tentang masalah gaib. Kenapa mesti beriman dengannya? Dengan masalah gaib, dengan dalil? Karena masalah gaib tidak bisa dengan pendekatan yang pertama dan kedua. Kemarin pendekatan mengenal sesuatu dengan benar. Nah, masih ingat? Yang pertama, al-musyahadah, melihat langsung. Yang gaib, tidak ada yang bisa melihat langsung. Yang kedua adalah musyahadatu mathilihi au syabihihi, melihat yang sama atau mirip dengannya. Ini juga tidak ada. Berarti tinggal yang ketiga, melalui berita yang sahih, berita yang hak. Maka disyaratkan mesti dalilnya sahih. Kalimat sahad dalil sahih dari sisi bahwa dalil itu benar-benar autentik, benar-benar datang dari asli sumbernya. Kalau Al-Quran berarti dari wahyu, kalau hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi mesti dalilnya dalil yang sahih. Yang kedua, bahwa penggunaan dalil itu mesti pada tempatnya, mesti pada tempatnya. Sebab tidak sedikit orang menggunakan dalil sahih tapi tidak pada tempatnya. Misalnya ketika Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Dalil ini ditafsirkan oleh ayat itu sendiri. Nanti disebutkan atau sudah disebutkan sebelumnya bahwa cara yang benar menafsirkan dalil-dalil syar'i dengan dalil-dalil juga dari syariat, bukan dengan hawa dan nafsu. Maka ditafsirkanlah dalil ini sebagai dalil boleh bertawassul dengan cara apapun. Nah ini, berdasarkan ayat ini mereka menginginkan boleh tawassul dengan cara apapun. Lalu kita lihat sekarang, dalil ini sudahkah dibaca oleh Nabi dulu? Sudah. Atau Nabi tidak hafal ayatnya? Nabi tidak hafal ayatnya? Jawablah kawan. Nabi hafal tidak ayat ini? Hafal. Paham tidak ayat ini? Alhamdulillah. Nah, mari kita lihat bagaimana Nabi mengajarkan sahabat dalam masalah tawassul. Maka kita temukan dari semua dalil yang sahih dan benar pelaksanaannya bahwa tawassul hanya ada tiga. Satu, bertawassul dengan amal saleh. Dengan amal saleh. Tuan-tuan nanti bersedekah dengan ikhlas lalu mengadu ke Allah, ya Allah, dengan sedekah saya yang ikhlas tadi sembuhkanlah yang sakit di antara kami. Karena dari yang sakit tadi ya, semoga Allah sembuhkan. Yang meninggal semoga Allah berikan rahmat dan ampunan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua ada tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kalau ini tak perlu dijelaskan lagi, sebab dalam Al-Quran bersifah dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim, ini tawassul dengan nama Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, tawassul dengan tauhid rububiyah. Arrahmanirrahim, tawassul dengan nama dan sifatnya. Iyyaka na'budu maliki yaumiddin, tawassul dengan sifat rububiyahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah doa kita atau tawassul dengan tauhid uluhiyah, beribadah kepadanya. Habis itu beliau katakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya, kalau ada yang mengingkari pembagian tauhid tiga, berarti percuma dia baca Al-Fatihah dalam setiap rakaat solatnya. Ini mati-matian lo mengingkari lo kan. Ya, mati-matian membagi tauhid menjadi tiga. Berarti memang masalah di solatnya Fatihah saja tidak dipahami secara benar. Ma'asyiral kiram, tauhid tawassul yang ketiga adalah tawassul dengan doa orang yang masih hidup. Bisa anda usah buktikan bahwa sahabat tidak pernah bertawassul kecuali dengan tiga ibadah. Alhamdulillah mereka tidak pernah bertawassul dengan Nabi setelah beliau mati. Oh ada Ustaz, ada. Kalau tidak palsu, atau pemahamannya yang diputar. Kalau tidak palsu berarti pemahaman yang diputar atau dhaif. Alaihi ikhwani fillah kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, maka mesti diikat dengan pemahaman as-salaf as-salih, karena pemahaman mereka diakui kebenarannya oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti sahih dari sisi autentisitasnya dan mesti sahih dari sisi penggunaan dalilnya. Penggunaan dalilnya. Jadi wabtau ilaihi alwasilata, carilah wasilah kepadanya, wajahidu fi sabilihi atau fi sabilillah, dan berjihadlah di jalan Allah. Berarti wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah amal saleh berupa jihad fi sabilillah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Atau misalnya ayat yang paling masyhur, ahlan wa sahlan bil mudirain, masya Allah, mutabahtina, masya Allah. Si Abdul Rahim, masya Allah, umrah mabrura, barakallah. Nah, misal ayat laisa kamitslihi syai'un. Ayat ini oleh as-salafus salih, ayat untuk mengimani semua sifat Allah. Lalu datang kalangan khalaf, ayat ini digunakan untuk menafikan kebanyakan sifat Allah. Di mana letak kesalahannya? Karena mereka tidak menafsirkan ayat dengan kesempurnaan ayat itu. Laisa kamitslihi syai'un, tidak satu pun yang sama dengan Allah. Tapi Allah wahuwas sami'ul basir. Tapi Allah maha mendengar dan maha melihat. Berarti Allah mendengar? Iya. Makhluk mendengar? Iya. Tapi mendengar Allah dengan mendengarnya makhluk? Laisa kamitsli. Allah melihat? Iya. Manusia melihat? Iya. Tapi melihatnya manusia tidak sama dengan melihatnya Allah. Nah, kalau demikian, Allah menisbat sifat dan menafikan tasbih, maka ahli sunnah menggunakan ayat ini untuk menisbat semua sifat yang Allah sebut dan Nabi sebut, tetapi dalam waktu yang sama menafikan tasbih. Maka adalah tuduhan durhaka orang-orang yang mengatakan ahli sunnah bila percaya Allah di atas aras adalah mentasbihkan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena kita katakan raja di atas aras, di atas singgasana, Allah di atas singgasana, tapi antara Allah di atas singgasana dengan raja dengan di atas singgasana, laisa mislaini, mereka tidak serupa. Allah punya tangan, manusia punya tangan. Laisa kamitsli yadillahi yadun, tidak ada tangan seperti tangan Allah. Ini kadang lucu orang ini. Ketika saya sebut tangan pintu, tidak terbayang tangan dasman. Sah? Ketika sebut kaki-kaki mobil, tidak terbayang kaki-kaki meja. Sahih? Tapi ketika sebut kaki Allah, terbayang kaki dasman. Ada kerusakan sistem berpikir. Jelas ya? Ketika sebut muka buku, terbayang muka Ustaz Edi. Nah, ketika disebut apa lagi, wajah Facebook, tidak terbayang wajah ini. Tapi sebut wajah Allah, langsung terbayang olehnya wajah makhluk. Berarti ada sistem berpikir yang keliru. Ini harus diperbaiki dengan ilmu. Dan untuk memperbaiki itu, metodenya metode Nabi ketika memperbaiki keyakinan-keyakinan jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliyah sesat karena menyimpang dari jalan Nabi sebelumnya. Menyimpang dari jalan Nabi sebelumnya. Yahudi sesat, menyimpang dari jalan Nabi Musa. Orang Nasrani sesat, menyimpang dari jalan Nabi Isa. Jelas? Nah, orang Islam pun akan tersesat bila menyimpang dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata beliau, al-imanu bima sahhat dalilu alaihi, sahih dari sisi autentisasinya dan validitasnya, dan sahih pula dari sisi pengaplikasian dalil tersebut dalam setiap masalah. Nah, ini contoh, mohon maaf ya. Siapa di antara tuan-tuan yang belum peringati Maulid Nabi ini? Yang belum peringati Maulid Nabi? Alhamdulillah sudah semua. Mumtaz. Nah, berarti kita satu mazhab. Alhamdulillah saya setiap hari peringatan Maulid. Sebab mengaji itu adalah inti daripada Maulid Nabi. Di tiap hari Maulid Nabi, tidak sekali setahun. Dan berusaha setiap hari menghidupkan rumah, menghidupkan kita dengan Maulid Nabi alaihissalatu wassalam. Apa tahu kita sedikit tentang ilmu dari Nabi, kita amalkan. Ya teman, walaupun sudah kebanyakan tidak bisa kita amalkan, sah. Tapi sedikit-sedikit ada loh saja. Nah, apa contoh yang tidak bisa untuk amalkan? Nggak tahu semuanya. Nah, tahu semuanya, masya Allah, tabarakallah. Tapi yang bisa, yang tidak perlu biaya, kan? Misalnya meninggalkan jenggot ini perlu biaya, nah, kan? Bisa, senang kok. Oh, ndaklah kudusan deh. Dia lu nampak dia orang Cina. Kalau nampak Cina, Cina berjangguk itu dah. Sah? Kan pasarnya kan beda. Pangsa pasarnya beda. Ada pula yang suka jenggotan, ada yang suka kelimisan. Nah, cuma itulah, kan tidak bagus. Yang satunya juga kelimis, nikah sama yang kelimis juga kan? Tidak beda. Kalau laki-laki itu kan, kalau berjenggot, laki-laki habis. Tapi kalau cukur jenggot, habis laki-lakinya. Nah, itu. Jadi alasan itu, tidak pakai biaya. Menaikkan celana di atas mata kaki juga tak perlu biaya tinggi, sah? Kan tinggal gunting. Tinggal gunting atau ketika ngukurnya dipesan. Yang ringan-ringan ini sudah cukup lah. Salat di masjid berjamaah, perlu biaya? Tidak juga dong. Alhamdulillah bisa dengan jalan kaki. Yang begini-begini kita hidupkan. Ketemu, ucapkan salam. Masuk masjid, kaki kanan. Masuk rumah, kaki kanan. Setiap membuat, baca bismillah. Gitu aja payah. Enggak. Enggak yang sulit-sulit. Haji sekali seumur hidup cuma. Enggak dapat seat karena diborong sama Menteri Agama kan. Nah, jadi enggak dapat sama kita, tambah banyak antrinya. Jadi apa boleh buat? Ya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, yang mudah-mudah kita bisa melakukan. Apa contohnya di antara masalah gaib yang disebutkan dengan dalil yang sahih? Kal arsy, seperti arsy. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam beberapa ayat ya tentang al-arsy. Apa contohnya? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, thumma istawa ala al-arsh wa kana arshuhu ala al-ma. Masya Allah, kalau antum pakai teori penelitian, masa di atas langit ada air, sah? Paya cahaya tidak tumpah kan? Nah, di atas ada air, dan arsh Allah di atas air. Kana arshuhu ala al-ma. Dalam hadis sebutkan kana Allah walam yakun syai'un qablah. Allah sudah ada, belum ada satu pun bersamanya atau sebelumnya. Ini riwayat yang sahih. Ada yang meriwayat mengatakan kana Allah walam yakun syai'un ma'ah. Ini riwayat ini syaz. Yang sahih adalah qablahu. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Allah menciptakan arasy, di mana Allah katanya? Sah? Kita bilang itulah tandanya Allah tidak butuh tempat. Tidak ada arasy pun dia tetap ada. Jangan jadikan itu pertanyaan untuk menafikan aras. Karena aras itu ada bukan untuk ditempati, tapi aras untuk sebagai singgah sana Allah SWT. Kalau makanya kita kayak antum mengatakan kalau dia di atas mesti bertempat, lahirlah pertanyaan itu. Sebelum ada aras, Allah di mana? Justru dalil ini kita kembalikan pertanyaannya. Itu tandanya bang, Allah itu tak punya, tak memerlukan aras. Belum ada pun aras, dia ada. Berarti tak perlu tempat. Antum aja yang salah menafsirkan. Kalau Allah di atas mesti bertempat. Ya zaman sudah maju begini kok masih cara berpikir Yunani kuno juga. Masih berpikir Yunani kuno juga. Antum sudah lihat berapa banyak benda-benda, makhluk-makhluk di atas tidak membutuhkan yang di bawahnya. Dan tidak menempati yang di bawahnya. Ada makhluk-makhluk di atas tapi tidak menempati yang di bawahnya? Banyak. Di sekitar kita aja sekarang banyak makhluk yang berkeliaran tidak memerlukan tempat. Apa contohnya? Ini akal antum berkeliaran sekarang nih, memahami ini. Antum punya akal sekarang kan hidup semua tuh. Sinyalnya. Di mana akal? Nah, pada bingung jawab. Kalau sedang marah didengkul. Kan itu kata orang Jawa kan, kalau sedang marah semana otakmu diletak di mana, dendengkul ya katanya. Kalau orang Yunani kuno lain lagi, di mana akal kata mereka? Filsafat Yunani kuno. Nggak tahu ya. Cari sesuatu dari organ tubuh antum bila dipukul hilang akalnya. Mau saya tunjukkan, mau uji coba nanti. Mohon maaf ya, di buah P titik-titik. Nggak tahu juga. Kalau orang sakit hernia di situ masalahnya, Anda tahu. Jadi uji cobanya dulu di masa kuno dulu, dipukul pakai palu, gila orang tuh. Maka mereka buat kesimpulan, akal letaknya di situ. Karena seketika dipukul sampai isyak hancur, hilang, hilang akalnya. Nah, ada yang uji coba silakan. Tapi saya tidak tanggung jawab. Ya, saya tidak tanggung jawab. Nah, itu Yunani kuno. Nah, kalau di zaman modern sekarang orang mengatakan akal itu letaknya di otak. Cuman pertanyaannya, tolong minta cari tahu sama dokter urologi atau neurologi ya, urologi lagi ya. Neurologi, tanya di mana tempatnya akal itu. Tidak akan ketemu. Berarti dia letaknya di otak, tapi tempatnya tidak ada, tidak menempati. Kenapa antum paksa Allah di atas aras mesti bertempat? Itu keyakinan antum. Jangan dipaksa ke kita. Justru dalil tadi menunjukkan bahwa Allah tidak memerlukan aras. Ada tidak ada aras, Allah tidak butuh. Sama kalau seandainya Allah menggunakan makhluknya, diartikan Allah butuh kepada makhluknya, tidak perlu Allah menciptakan malaikat Jibril untuk mengirim wahyu. Berarti Allah butuh sama Jibril? Tidak. Kok dipakainya? Berarti Allah memakai aras walaupun dia tidak butuh sama aras. Dia sendiri memakai aras itu, tapi dia tidak butuh sama aras. Allah sendiri yang memakai malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu. Allah sanggup untuk menyampaikan wahyu tanpa Jibril, bukan karena butuh. Hikmahnya menghendaki itu supaya tahu siapa yang beriman, siapa yang tongkau-tongkau, nyayel-nyayel, madah-madah. Wak sabwi, banyak pertanyaannya. Banyak pertanyaannya. Dua suwak lebih banyak lah tanya oleh. Banyak lah alasan lah. Kan ya? Ini yang mantap sono ya. Menerima perintah Allah dan Rasul. Condo pak polisi, jo pak tentara. Siap. Ceraikan istrimu. Siap. Pokok siap. Gitu mereka. Karena dia tahu perintah tak boleh dilawan. Kalau mau jadi orang yang berprestasi dan naik peringkat, harus taat. Itu sebenarnya mantap imanmu polisi tentara itu kan. Cuman iman ke atasan itu masalah. Ya. Kalau sempat imannya kepada Allah seperti itu, wah menyala itu Pak Polisi. Ya. Kalau sempat Pak Tentara imannya pada Allah dan Rasul seperti itu, luar biasa itu. Cuman masalahnya iman yang seperti itu hanya pada sebatas atasan dan komandan. Nah, makanya polisi wajib ngaji, tentara wajib ngaji. Sikapnya sudah bagus, taat kepada atasan dan pimpinan. Nah, tonton juga itu, ya sono. Jadi kalau banyak kerenggang, banyak apa, berarti mulai menangkau. Nah, demikian juga dalam beriman nih, golongan-golongan yang banyak menangkau itu paling banyak menolak. Tonton tahu tak golongan Islam yang paling banyak menangkau? Mu'tazilah. Makanya golongan termasuk golongan-golongan awal yang seakar pikiran yang menolak nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Yang sayangnya pemahaman ini masuk ke dalam berbagai disiplin ilmu Islam, termasuk tafsir, termasuk hadis, termasuk yang lebih lagi usul fikih. Jadi kalau untuk baca usul fikihnya Risalah Imam Syafi'i, wih, akan jauh beda dengan usul fikih yang ditulis oleh semacam Al-Amidi, ya, akan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, maka wajib kita untuk menghidupkan kembali ilmu imam-imam yang empat itu dari kitab asli mereka, bukan dari kitab-kitab pengikut belakangan. Karena kita mengalahkan banyak yang terpapar virus-virus. Yang selamat itulah yang mereka yang istiqamah di atas manhaj. Nah, kemudian wal kursi, dekat juga mengimani kursi. Kursi itu dalam bahasa Arab maknanya adalah maudiul qadamaini, itu tempat dua kaki. Jadi kalau tuan-tuan duduk di atas tempat duduk, tempat taki itu namanya al-kursi. Al-kursi. Kalau kita kursi dalam bahasa Indonesia, tempat duduk di mana, tidak tempat kaki. Jadi ini termasuk makna yang bergeser dari makna asli. Entah siapa mulai ke dulu, terpaksa dikuin juga non salah dulu. Oke ya? Atau jenjenang duduk dulu di tempat kaki dulu, tidak dia? Dia ada. Itu mungkin tidaknya. Sehingga dianggaplah kursi sebagai tempat duduk. Padahal tempat meletakkan kaki. Jadi aras sebagai singgasana, al-kursi sebagai maudhi'ul qadamain. Maudhi'u al-qadamaini. Nah, yang kursi saja wasi'a kursiyuhu samawati wal arda. Kursi itu luasnya muat seluruh langit dan bumi. Mak, kadang tiada kursi. Iya. Dan aras itu jauh lebih besar daripada kursi. Maka disebutlah aras sebagai makhluk Allah paling besar. Sehingga seluruh disebut al-arsul azim. Ya, Rabbul arsil azim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa Rabbul arsil azim. As'alullah al-azim Rabbul arsil azim ayyashfiyak. Doa untuk orang yang sakit. Jadi aras disebut dengan makhluk yang paling besar, lebih besar dari langit dan bumi. Bahkan kursi saja yang aras lebih besar daripadanya, itu lebih besar daripada langit yang tujuh lapis dan bumi yang tujuh enam. Wal jannati wan nar. Ini beriman dengan adanya surga dan adanya neraka. Ini luar biasa ikhwan kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. kelemahan kita, kelemahan kita rata-rata adalah lemahnya dalam beriman pada keduanya. Jadi antara cerita fiktif dengan cerita surga neraka, kadang-kadang cayolok ke cerita fiktif lah. Padahal cerita fiktif itu halusinasi, hayalan, imajinasi. Sedangkan al-jannat wa-nar haq, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kalau antum selalu membayangkannya, bagaimana indahnya surga, bayangkan nanti orang yang semelarat-melarat manusia, makhluk yang paling melarat di permukaan bumi, lalu dicelupkan satu celupan ke dalam surga, habis itu ditanya, selensau masuk surganya? Lalu tahu selensau tentu lah. Nah, selensau apa yang pas basor? Nah, satu celupan sebuah. Lalu ditanyakan, harraita bu'san qat, pernah tak kamu menderita selama hidup di dunia? Qala wallahi ya rab ma raaitu bu'san qat, hilang semuanya itu. Baru satu celupan, bagaimana kalau memang menetap di dalamnya? Sebaliknya surga, orang yang sebahagia-bahagia di dunia, yang paling menikmati kehidupan dunia, siapa kah? Kalau kita doang di India kan, buat istananya seharga 21 triliun. Mak, babur saya 21 triliun istananya. Kamar apa ibu lobio? Mak, siapa kan tinggal situ? Tapi banyak entur. Nah, manusia mungkin dianggap manusia paling berbahagia ya. Lalu nanti kalau sempat dia berdosa, ya lalu dicelupkan satu celupan ke dalam neraka, lalu ditanyakan, hal ra'aita khairan qat, pernah tak kamu merasa bahagia? Qala wallahi rabb ma ra'aitu khairan qat, tak pernah saya merasa bahagia selama di dunia, hilang gara-gara satu celupan. Nah, kalau terbayang oleh antum, setiap nak melakukan sesuatu ada dosa di dalamnya, ingat satu celupan di neraka menghilangkan seluruh bahagia dunia. Nah, ketika kita akan melakukan kebaikan walaupun berat, ya yang paling berat itu kan sabar, pahit, sama dengan namanya dalam bahasa Arab, sabir itu tanaman pahit tapi obat yang menyembuhkan. Ya sabunya, walaupun sabar setnya, zalim pun nya. Ya zalim itu sabar coba. Tapi kalau tak adil, tak sabar no boleh. Kalau tak adil, apa no boleh? Syukurlah. Kan nantilah adil memimpin no sabarnya. Kalau tak adil, tak sabarnya no boleh. Yang sabar itu ketika kita tak mendapatkan yang kita inginkan. Ya, harusnya kalau bisa gaji, yuk contoh gaji guru TPA zaman Umar bin Khattab kan. Kan ya, sebulan sepuluhnya, sepuluh dinar. Sepuluh dinar ke bapak-bapak ada lah, sekitar 68 juta. kok gaji mudir setahun tak sampai? setahun. Jadi sabar dia, sedih ikonan nawonya. Ya sedih ikonan nawo. Sebab kalau sampailah guru swimming, guru SD 10 dinar sebulan, Pak Purwawo melamar maju syukur. Nah, jadi terpaksa kelas-kelas, iya kelas-kelas 2 juta, 3 juta, apa bisa dakwahnya? Nah, sabar obatnya. Sampai nanti negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, atau sudah menjadi wa'adallahu man amila salihan min zakarin au untha wa hu mu'min falanuhiyannahu hayatan thayyibah, atau kita sudah dapat pemimpin yang walanan suron dan lazi walayan suron Allahu mayan suro wah wallahu qawiyun aziz allazina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar. Syarat pemimpin berhasil bukan membuat rencana pembangunan ekonomi. Ndak adon berhasil murah. Sebab kita ndak disuruh pemimpin untuk buat rencana ekonomi. Ci ekonomi sanangnya. Yang payah adalah menjadikan masyarakat beriman, masyarakat mendirikan salat, masyarakat bayar zakat dan mendirikan amar ma'ruf nahi mungkar. Wah, pun keberhasil saja. 8 tahun, 80 tahun kita merdeka ya membangun istana salju. Tentu istana saljunya datang aja pada sana matai. Hah? Meleleh balik. Naik ekonomi 6.5% per tahun. Alhamdulillah utang luar negeri naik 11.000%. Apa nilai 6.5% tu? Ditambah utang 11.000%. Tak ada guna. Jadi Allah bawa suruh dek pemimpin awak lek rumus yang dulu dijadikan Nabi untuk menyejahterakan, memakmurkan, mengamankan, meningkatkan apa kesejahteraan masyarakat, yaitu walau anna ahlal qura amanu wattaqau labatahna alaihim barakati minas samai wal ardi. Kalau anda yang penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami bukakan keberkahan dari yang turun dari langit dan yang tumbuh dari bumi. Kalau tuan-tuan pernah dengar di zaman khulafa, khususnya seperti Umar bin Abdul Aziz, berjalan orang dari Son'a di Yaman sampai ke Baghdad di Irak menjajakan zakat, tidak ada yang mau menerima. Piti tidak triulunan, tidak pasamba, tidak banyak, tidak juta, piti dah. Cendawak kan gaji orang sebulan bu ya, jenah. Juta kan? Mereka 10-nya. 20. Paling tinggi 1,000, 1,000. Tetapi masya Allah, tidak ada yang mau menerima zakat. Kalau awak jambu cuba boleh. Alunnya ada pengumuman lah. Lama tanya bila tun ya kan. Allah musta'an. Hanya dengan apa? Mereka tidak tinggi-tinggi, tidak ada fakultas ekonomi masa itu. Cuman Al-Quran dan Sunnah sudah mengolah dan mengelola dengan benar semuanya. Cuman disitulah kita masih belum mau. Sudah tahu banyak, yang mau belum banyak. Walhamdulillah. Baiklah. Nah, jadi beriman kepada surga dan neraka. Wa na'imil qabri wa azabihi, atau tentang nikmat kubur dan azabnya. Ini sekali lagi yang gaib juga. Yang mau penelitian ke kuburan silakan, mati dulu. Nanti lepas itu laporkan apa yang anda lihat. Tapi kekuburan tanah itu bukan itu yang dimaksud. Karena di alam barzakh itu, kaum muslimin dan muslimat, yang dominan adalah alam ruh. Seperti kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ad-duru salata. Kampung itu ada tiga. Ad-darud dunya, yaitu kampung dunia ini. Ini yang bersakit-sakit, yang nikmat-nikmat badan, waruhu tabak. Yang sakit kita bekerja atau menikmati hasil badan. Kan ya? Sakit-sakit CPT nanti makan. Kan ya? Sakit-sakit CPT boleh baju pakai. Sama pakai ruh atau jasad? Ruh atau jasad? Jasad. Ruh hanya ikut saja. Jadi pengikut dia di dunia ini. Tapi di alam barzakh yang dominan adalah ruh, wal jasadu taba'. jasad itu hanya ada mengikuti. Kadang-kadang dikembalikan ke jasad, ke ruh, lalu diazab atau diberikan nikmat. Dan dar yang ketiga, kata beliau, ad-darul akhirah, kampung akhirat. Nah, disitulah ruh dan jasad sama-sama menikmati atau sama-sama sakit, diazab dan disiksa. Nah, jadi ternyata kehidupan yang sempurna itu di akhirat. Jadi jasad dan ruh sama-sama berfungsi totalitas. Makanya sakit, ruh sakit dan jasad sakit. Atau ruh nikmat, jasad sama-sama nikmat. Jadi kenikmatan surga itu luar dalam. Sedangkan di dunia ini asalnya nikmat luar, dalam mengikuti. Makanya ada orang dari sisi jasadnya di dunia ini luar biasa, semua yang dia mau dapat, tapi jiwanya tak senang, tak bahagia. Sahih? Ada pula sebagian badannya sakit luar biasa, tapi badan rohnya tak ikut sakit. Nikmat. Mati langsangnya deh. Dan tetap senang. Ini ruh yang beriman. Biar badan sakit, yang penting happy. Yang penting tetap senang. Tapi di dunia, di akhirat enggak. Senang kedua-duanya. Atau sakit, tersisa dua-duanya. Jadi ternyata Allah sudah siapkan kehidupan sempurna itu adalah di akhirat. Enggak ada mati setelahnya. Semoga Allah masukkan kita ke dalam negeri yang nikmat itu. Was-sirat, jembatan. Mak, jembatan ini kaum muslimin membentang di atas neraka jahannam. Artinya apa? Ini ujian yang sangat sulit. Tahu tak bapak dan ibu saya muliakan? Gelap segelap-gelapnya. Jembatannya halus sehalus-halusnya. Disebutkan seperti rambut dibelah tujuh. Awak sebilah papannya supaya banyak nyeborang. Tidak ada angin di bawah. Ini api melambai-lambai. Tajam, lebih tajam dari pedang. Halus, lebih halus dari rambut dibelah tujuh. Gelap, tidak ada lampu. Sengaja Allah buat gelap gulita. Tetapi di atas itu ada yang berjalan kalbarq, seperti kilat. Ada yang berjalan kalfaris, seperti orang mengendarai kuda. Ada yang berjalan berlari kencang. Ada yang berjalan biasa. Ada yang berjalan sekali jatuh sekali berdiri. Ada yang palanya bau mulai masuk lah terjampang. Nasallallahu alaihi wasallam. Apa yang menerangi itu? Tidak lain tidak bukan adalah ketika setiap pagi kita pergi mengajar. Kalau saya ke kampus, antum ke pondok, tak lupa kita pasang niat. Kalau pasang niat nerima gaji, so tak perlu pasang dia. Wih, ini bendahara mana? Bendahara. Set naris mana? Gaji perlu dipasang niat set. Tak kan? Otomatis keluar. Tapi kalau pahala untuk meniti jalan ini, wajib berniat. Ya, niat tak mana ponek je Ustaz. Iya, ponek memang badan. Kan di dunia ini memang badan yang berat, badan yang bertugas. Tapi hati tentram. Sah. Tapi kalau antum tak berniat, bilo ke ponti di Usaimin gaji, bilo ke ponti dari Fauzannya, puih dia berkojoh Gaji kene. Apa lo kan lain kosan ngene lo pun sikul. Kosan payah lo pun sikul. Iya. Dulu kita di sini belajar, kawan-kawan ngeluh. Belajar lo ke Madinah, ngeluh aja. Lah tamat lah Madinah, ngeluh aja. Memang dunia ini penuh keluhan. Khuliqal insanu halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Idza massahu khairu idza jazu'a. Apa? Masal syarru jazua, iza masal khairu manua illa al-musallin. Nah, solat lagi. Bukan illa ashabul amwal at-thahila, bukan. Kebahagiaan itu hanya ada pada orang yang senantiasa salat. Masya Allah, benarlah Nabi katakan wajib ilat qurratu aini fis salah. Jadi jangan lupa pasang niat. Ketemu dengan siapapun pasang niat berbuat baik. Kata Imam Ahmad, inwi khairan, selalulah berniat baik. Fa innaka lazilta fi khairin ma nawaita khairan. Kamu selalu dalam kebaikan selama selalu berniat baik. Seorang berniat baik itu pahalanya sama dengan orang yang melakukannya. Bedanya hanya pelaku langsung berlipat ganda. Yang berniat tidak dapat kelipatan. Ah, kalau gitu jadi Abu Abdullah niat tahu itu. Ia mau menikah banyak tahu lah 5 tahun lalu jadi adil. Emangnya ini dah. Ini tu lima lama orangnya kalau dikaji di Dr. Piki Imam Isnan doa Isnan sabu eh niat tu lah pun antaku dan muktarinatan bil fiil. Kan dia sahaja harus dekat berserta dengan perbuatan. Kalau tidak basi ni lah pulang leh. Kau muslimin dan muslimat di mata. Jadi apapun prosesi yang kecil itu di mata Allah menjadi besar dengan niat kita. Jadi jangan sia-sia, karena kita butuh untuk menerangi jalan nanti. Di atas sirat gelap yang menerangi adalah nuruhum yas'a baina aidihim wa an aymanihim. Cahaya mereka mengiringi dari depan dan dari sebelah kanan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau nak tahu tafsir sebelah kanan ini, tanya buya-buya ini nanti. Nah, kenapa di depan dan sebelah kanan ya? Nah, barakallah. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Nah, semakin sering kita ngecas amal kita, maka lampunya semakin terang. Tapi semakin lalai kita mencas, maka semakin remang-remang. Tak dicas, padam. Itulah makanya Ustaz Edi selalu mengemandoi kita untuk selalu hadir kajian ini Ustaz ya. Ya. Bukan sebenarnya kami butuh dicas. Ya, kami di yayasan butuh cas. Kalau tuan-tuan mau menggantikan saya, mau saya duduk di situ. Enggak apa-apa. Hah? Bulan depan ada yang mau gantikan? Saya duduk di situ. Karena saya butuh jas. Nah, cuman itulah orang-orang ini tidak mau. Ustaz Isnan tidak mau juga. Tigang Ustaz Fitri tidak mau juga. Ustaz Mariadi tidak mau juga. Nah, sungguh saya mati dulu katanya. Wih, buruk pula doanya lah mati. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi semua kita perlu menjas ini supaya cahaya kita nanti terang di atas sirat. Wal mizan juga ada timbangan. Antum tidak usah mikirkan bahannya seperti apa, tidak disuruh. Antum juga tidak usah di mana mau dipasangnya, bukan kerja kita. Sebab kalau kita yang menganggarkan, tidak jadi-jadi. Biarlah Allah sendiri yang menganggarkan kemana mizannya. Yang penting akan ditimbang. Dan catatan amal yang ditimbang tuh tahu enggak? Satu catatan kadang sepanjang mata memandang. Berarti timbangannya harus besar. Satu catatan sepanjang mata memandang. Kalau isinya dosa semua, loyo kita dibuatnya. Utangnya sih semua. Oleh sebab itu, jangan biarkan hutang itu tidak diputihkan. Pagi dan petang, jangan lupa banyak istighfar. Nabi sendiri banyak istighfar di pagi dan petang, dan selesai salat fardu banyak istighfar, karena juga Nabi yang diampuni dosanya selesai salat juga istighfar. Apapun amalan kita selalu diiringi dengan istighfar. Nah, wa ghairiha duna ta'wili syai'in min zalik, tanpa menakwilkan satu pun dari yang disebutkan. Jadi bari aras, kursi, surga, neraka, nikmat kubur, azab kubur, dan sirat di atas neraka jahannam, timbangan amal dan lain-lainnya tanpa kita takwilkan, karena ini dipakai dengan bahasa yang hakiki dan dengan bahasa yang mubin yang jelas, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh. Saya kira cukup sampai di sini lah ya. Hah? Jadi pendek, awaknya panjang-panjang kan? Nah. Ada yang ditanyakan? Tapi resikonya jawabannya kadang panjang itu. Ini sebaiknya tidak usah ditanya lah ya. Ya, tidak usah ditanya lah. Ya, kalau ada yang kurang jelas nanti tanya Ustaz Isten, Ustaz Ali Fitri, Ali Masmur, ada Ustaz siapa, Ustaz Radhi, Ustaz Yarlis, ada Ustaz Masya Allah Mubarak ya. Jawab orang ini nanti kalau ada yang bertanya, Ustaz Yogi, Ustaz Muharyadi, Ustaz Edi dan sebagainya. Nah, kalau orang itu angkat tangan semua nanti, telepon aja lah Ustaz, saya sih mau tanya, tapi takut tadi. Kalau Ustaz kan kalau ditanya jawabannya panjang-panjang. Nah, gitu aja lah dulu ya. Kita cukup kan? Terima kasih dan mohon maaf. Semoga Allah menjaga antum semuanya, menjaga keluarganya, memperpanjang umurnya, memudahkan rezekinya, memberkahi hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alimna manfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma farij hamal mahbumina minal muslimin wa nafisil karba 'anil makrubin wa qdid dayna 'anil madinin. اللهم فاشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فاشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فاشف مرضانا من المسلمين اللهم ارحم موتانا ومرضى المسلمين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.